Îro çarşemê 20 Adarê bi sedema lehiya çemê Dijlê dergehê Sêmalka pêşxabûr ji kar derket. Li gorî rêveberiya dergehê Sêmalka di encama lehiya çemê Dijlê de pirasînorî yê di navbera Herêma Kurdistana Iraqê û herêmên Kurdên Sûriyê hilweşiya. Rêveberê dergehê Sêmalka Baz Ahmed ji dengê Amerîka re ragihand got di encama hilweşandina pira di navbera Sêmalka pêşxabûrê de tevgera sînorî hat rawestandin.
بر یک بر آبی چو یک تعدادی پی از یه تعداد بود دقت خاتک باش بیان ما خاتک بیان ما
لگوری ریوبر درگه سیمال کا هیا گله هی اچمی دجلی کم نبا و پرا سیمال کا پیش خبر نه چیکرن ده هاتوچونا بازرگانی و مرووی دناورا هرمین کردین سوریه و هرما کردستان عراق دی وره و گوهستن درگه بجاهی یه الولید
بر چونو هاتن اینجا و تدی چنا سویدی کم ما برا ما سویدی زراعت سیمال که بنا و بس چونو هاتن و سویدی رو
چمه دجلی به قاسی 6 کیلومتر سر سینور نابرا هریما کردین سوریه و هریما کردستان عراق ده درگه سیمال که پیش خابور درگه که سینوریه سر چمه دجلیه دور زیلهی دجلی ده چند جارن پراگو هر دو قراغان به هف گرید ده هل دوشه و ده انجام ده تفگره سینوری تیراوستاندن. زانا عمر دنگی امریکا قامشلو.